da hori galedo iraba.
Denboraldi berri honetan, euskararen tartea, euskararen euskaraseko kideek egiten digute, zehatzago Intza Gurrutxagak eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dakago. Egun hori, Intza?
Bai, kaixo, egun on.
Bueno, ikusi dugu komunikabideetan nola Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea ari diren legebiltzarrean eztabaidatzen, ikusi genuen ere atzo egin zenuten elkarretaratzea legebiltzarraren aurrean. Azken asteotan, ba hori izan bezala, pilpilean dabil hezkuntza legearen auzi hau, eta atzokoan, ba, hezkuntza euskalduna behingoz, leloarekin elkarretaratzea egin zenuten esan bezala legebiltzarrean etarian, zer aldarrikatzeko?
Bai, ba, zuk ondo aipatu modura, hezkuntza lege proiektuaren eztabaida azken txanpara iritsi da. Atzo hasi eta datorren astean txostena amaitutzat emango dutela aurre ikusten da, eta ondoren atzo bingen superiakala adierazi zuenez abenduaren 21ean osoko bilkurara eraman da eta behin-behineko onarpena emango liokete. Eta pixkat hezkuntza lege honek joan den martxoan aurre proiektua aurkeztu zuten, eta EH-etik Gasteizen bertan gure irakurketa plazaratu genuen, eta hezkuntza lege aurre proiektu horri egiten genizkion 10 eskakizun izendatu genituen agerraldi horretan. Hasieratik ikusten baikenuen aurre proiektu horrek, hezkuntza lege horren aurre proiektu horrek, bazituela zehazgabetasun eta ambiguotasun handi batzuk. Eta gainera, irakurketa hori euskalgintzako beste eragile batzuek ere egin zuten, beraz, partekatua zen nolabait esateko. Eta ordutik, aurre proiektuaren inguruan eztabaida ugari eman dira, gora bera asko egon dira, eta urrian hezkuntza ereduen sistemari euste adostu zutela jakinarazi zuten PSEek eta EAJak. Eta atzoia da, hori aipatu bezala legebiltzarrean azken eztabaida faseari ekin zioten, eta jakinarazi dutenez, hezkuntza ereduak mantendu egingo dituztela onartu dute bi alderdi horiek. Eta atzo legebiltzarren aurrean elkartu ginen hain justu, hezkuntzak euskeraz izan behar duela aldarrikatzeko, eta 50 urteren ostean berritu asmo duten hezkuntza EAEko hezkuntza legeak aurrera pausoak eman behar dituela eta ez atzera egin. Eta guk ikusten duguna da, gaur-gaurkoz onartzera doatzen edo onartu nahi duten lege proiektuarekin euskararen normalizazioaren bidea erabat baldintzatu eta oztopatzen duela, eta ez dugula inondik inora aurrera begirako urratsik emango. Eta horregatik bertan ere atzoko elkarretaratzen azaldu genuen, gure ustez legea orain doan norabide honetan onartuko balitz, iraungita jaioko dela.
Atzokoan hezkuntza euskalduna behingoz aldarrikatu zenuten, baina zeintzu dira zehazki, helburu honekin lotzen dituzuen eskakizunak?
Bai, hemen pixka bat azpimarratu nahiko nuke EAEko hezkuntza legearen inguruan ari garela hizketan, eta garrantzitsua dela baita ere lege hau bere testu inguruan edo markoan kokatzea. Alegia, zuk lehen esan bezala, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabari eragiten dien lege bat dela, eta ez euskal herri osoari begirakoa, eta guk argi eta garbi abia burutik gabezia hori ikusten diogu, eta EH-etik nazio mailako hezkuntza lege bat da gure azken xedea. Hala ere, sartuta EAEko legean, lehen aipatu bezala, 10 eskakizun egiten dizkiogu, oro har euskara eta euskal kultura ardatz izango dituen hezkuntza sistema bat da aldarrikatzen duguna. Baina puntuz puntu azalduta zeintzuk diren eskakizunak, lehenengoa litzateke hezkuntza ereduekin amaitu eta murgiltze eredua orokortzea. Izan ere, urteotan ikusi denez, murgiltze eredua da ikasleak euskalduntzea lortu dezakeen eredu bakarra, eta hala ere ez da nahikoa eta zenbait kasutan murgiltze ereduarekin ere ez da lortzen ikasleak euskalduntzea. Beraz, oinarri horretatik abiatzea ezinbestekoa da guretzat. Eta bigarren eskakizuna horri lotuta dator baita ere, murgiltze eredua indartzea eskatzen dugula. Esan bezala, gaur egun dagoen eredu horrek ez du kasu guztietan ikasleak euskalduntzea lortzen, eta horregatik indartzea eskatzen dugu. Eta hori nola, ba, tokian tokiko egoera soziolinguistikoa kontutan hartuz, eta justizia egiteko eta berdintasunean jarduteko, ba, euskara gutxien duenari, duen ikaslei, o duten ikaslei, gehiago emanez. Eta hildo horretatik doa baita ere hirugarren eskakizuna, euskara etxetik jaso ez duten ikaslei, eskola barruan, behar bezalako laguntzak eta baliabideak ematea. Laugarren eskakizuna litzateke, finkatutako euskara maila lortzen dela bermatzeko neurri eta baliabide zehatzak jartzea. Hor garrantzitsua ikusten dugu, kanpo ebaluazio sistema bat jartzea, benetan bermatzeko hezkuntza sisteman dauden ikasle guztiek B2 maila lortzen dutela, behin beraien ikasteko ibilbide hori amaitzen duten erako. Bosgarrena litzateke, euskal kurrikuluma garatzea. Lehen aipatu bezala, ikuspegi Euskal Herri osoko, alegia 7 probintzien ikuspegi nazionala jasoko duena, eta errealitate hori maila berean kontutan hartuko duen kurrikulum bat garatzea eta lantzea. Seigarren alizateke, euskarerikiko atxikimendua eta jarrera euskaltzalea sustatzeko proposamen didaktiko integral bat garatzea. Hori izango litzateke euskal nortasuna eta kultur transmisioa ardatz hartuko dituena, eta esan bezala, ba, euskararekiko atxikimendua eta euskaltzaletasun hori sustatuko litukeena. Zazpigarna litzateke ahozko hizkuntzaren estimulazio egokia, ze hor ikusten da gero eta zailtasun gehiago dituztela ikaslek euskaraz, zenbait ikaslek euskaraz modu naturalean hitz egiteko, eta hori oso garrantzitsua da modu askoz ere erosoago batean euskaraz aritzeko eremu guztietan. Zortzigarren eskakizuna litzateke euskara inklusiorako eta kohesiorako tresna bezala ulertzea eta baliatzea, eta hori baliagarri izango litzateke bai segregazio sozioekonomikoa eta linguistikoa gainditzeko. 9. litzateke ikastetxeetako ikasle guztiak euskaldunak izan daitezen ziurtatzeko hizkuntza eskakizunak eskatzea eta langileak euskalduntzeko planak eta baliabideak ematea. Azken finean ikaslei ematen zaizkien baliabide horiek euskalduntzeko baita ere bermatzea ikastetxeetako langile guztiei modu koherente batean aurrera pausoak ematen jarraitu alizateko. Eta 10. eta azken eskakizuna litzateke hezkuntza formaletik haratago euskarazko aisialdi osasuntsurako planteamendu bat garatzea. Mm-hmm. Eta bueno, horiek dira guk egiten ditugun eskakizunak, eta esan bezala hauek martxoan planteatu genituen, eta orduz geroztik hezkuntza lege berriak orain artean ikusi dugunez behintzat ez ditu eskakizun horiek jasoko, eta guretzat horiek jasotzea ezinbestekoa da.
Mm-hmm. Horra euskarazen dekalagoa, da 10 eskakizunak, euskararen normalizazio prozesuan, hau da Euskal Herriaren berre euskalduntzean, Euskal Herriaren tzat beraz, oza, euskararen tzat beraz markatu, hezkuntzak bere biziko garrantzia dauka, ez da?
Bai, guk uste dugu ezinbestekoa dela, beste hainbat eta hainbat elementu eta baliabiderekin batera, hizkuntza hiztun berriak sortzeko tresna nagusietako bat hezkuntza da. Ezin dugu aztu gainera gu euskara hizkuntza gutxitu bat dela, eta beraz arlo guztietatik behar ditugula euskararen normalizazioaren aldeko politikak eta neurriak hartzea. Hezkuntza gainera lehen aipatu dut kohesiorako tresna bat izan daitekeela, alegia berdintasunerako eta herritar guztiei bermatzeko Euskal Herriko hizkuntza propioa euskara ikasteko eta modu eroso eta natural batean horretan aritzeko. Horregatik guztiagatik uste dugu oso garrantzitsu dela hezkuntza lege berri hau, eta era berean ba oso kezkatuta gaude ze gure eskakizun horietatik ba momentuz oso urrun kokatzen dela ba beraiek jasotzen dituzten edo lege horrek jasotzen dituen puntu horiek.
Mm-hmm. Hezkuntza beraz eskualdutzeko tresna nagusiteko bat dela diozu, zeintzu dira besteak?
Bai, ba, aipatu bezala, eremu guztietan aritu beharko gara, izan liteke familia, kalea, fikzioa, ikusentzunezko dago kionez, filmak, hori da, ba, euskarak eremu horietara guztietara edatu beharko du. Hain justu, ikusentzunezkoei dagokionez, EHE aldatu gidoia euskaren alde kanpainako talde eragilean dago, eta eren egun astelenean legebiltzarrean izan ginen ba EITB-ri eta Eusko Jaurlaritzari eskatuz euskara erdigunean jar dezatela, ikusten baitugu pantailen mundua ere geureganatu beharreko eremu bat dela, eta gainera urgentziaz, ze gizartea eraldatzen ari da oso abiadura bizkorrean, eta pantailetan euskararen presentzia ba da dena, alegia utxala, erdarazkoa ikaragarria den bitartean euskarazkoa ba oso murritza da. Streaming plataformetan 1%-era ere ia ez da iristen euskararen eskaintza hori. Eta hor, erakunde publikoek euskal herritar guztien eskubideen alde lan egin behar dute, gure ustez, eta lehen aipatu modura berdintasunera bidean aurrekontu eta baliabida zabalagoak bideratu beharko dituzte. Euskarazko ekoizpenei, kasu honetan horri dagokionez egin baititugu eskakizunak, eta hori xe eskatzen gabiltza. Dagoeneko hainbat eragilek eta norbanakok bat egin dute gure eskaerarekin, EITB-ri eta Jaurlaritzari eginikoekin, eta sinadura bilketa bat ere martxan dago, dagoeneko 2004 sinadura baino gehiago lortu ditugu. Eta bueno, hau epe luzera begirako kanpaina bada, orain dela hilabete batzuk irailean aurkeztu zena, eta ba amaiera izango luke datorren maiatzaren 18an Gasteizen bertan egingo litzatekeen manifestazioarekin. Beraz, orain bitartean ba joango gara alik eta auzi hau gizarteratzen, honen inguruan kontzientzia hori pizten, eta ea lortzen dugun ba ibilbidean zehar eragitea, eta ba maiatzaren 18ari begira ba alik eta jende gehien batzea.
Zalantza gabe, eta aipatu desun bezala, ikusentzunezkoetan zulo nabarmena dago, zinemara joatea besterik ez dago, eta ze jabetzeko, baina hezkuntza legea ze ari gara, eta zentzu honetan, galetu nahiko nizuke alderdi politikoei zer eskatzen dio zuen?
Bai, ba, alderdi politikoei koherentziaz jokatzeko eskatzen diogu, eta argi eta garbi euren burua euskaltzaletzat izendatzen duten edo duten alderdiei ba, lege honi ez esateko. Hankasarte larria litzateke gure ustez lege hau bere horretan, eztabaidatzen ari diren termino horietan onartzea. Eta ezin dugu ahaztu lege honek datozen belaunaldien euskalduntzea bermatu edo eten dezakeela. Erabat baldintzatuz euskararen berreskuratze hori edo euskararen normalizazio hori hori baldintzatuz eta oztopatuz. Euskalgintzatik ganera ez soilik EHE-tik denbora daramagu esanez jauzi baten beharra dagoela. Eta behin baino gehiagotan adierazia baita ere alderdi politikoei politika ausartak egitea. Eta politika ausartak diogunean, bada benetazko edo eragin nabarmena izango duten neurriak hartzea, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua benetan gauzatu dadin edo ekarpenak benetazkoak izan daitezen. Ze azken finean, pankarta baten atzean jartzeak edo ekipen jakin batzuk sustatzeak ez du ezertarako balio, gero horre sandakoekin da egindakoekin bat ez datozen politikak egiten ari bagara. Beraz, alderdi politikoi hori kontzientziaz jokatzeko eta hezkuntza lege honi ba ezetz esateko.
Mm-hmm. Mobilizazioak aipatu dituzu eta kontseilua dituta pasaden azaroan lauean manifestazio handia egin zen Bilbon euskaren aurkako oldarraldi judiziala salatzeko asmoarekin. Euskal Herrian euskaraz ere kontseiluko zuzenditzen dago. Eta, bueno, amaitzeko galdera, zein da ba, manifestazio horretaz eta egoeraz egiten duzuen irakurketa?
Ba, egia esan, inor gutxik espero zuen han bildu ginen jendetza biltzea. Ikaragarri izan zen, datuak plazaratu zituzten eta 70.000 lagun izan ginela esan zuten. Beraz, hor ikusi zen, herri honetan badagoela euskaraz bizitzeko gogoa eta nahia, eta 70.000 laguni ezin zaiola bizkarreman. Gainera, gaur egungo testu ingurua kontutan hartuta, non jendea mobilizatzea gero eta gehiago kostatzen den, ba hori, Bilbon lortu zen jendetza hori biltzea. Eta oldarraldiari dagokionez, ba orain arteko bide beretik oldarraldi bat egon badago, oldarraldia gainera judiziala, mediatikoa eta politikoa da, horari da diskurtso bat garatzen, Euskaldunon eskubideen aurka datorren oldarraldi bada, eta gainera ez dator soilik eskuin edo eskuin muturreko alderdietatik. Beraien burua aurrerakoitzat duten beste alderdi batzuetatik ere, badator ba hori euskaldunak inposatzaileak edo privilegiatuak garen ideia uste diskurtso hori. Eta horren aurrean ezinbesteko izango da guk ere euskaldunok atzean geratu beharrean ba indarrak hartzea eta horrelako ideiei aurre egitea. Guk EH-etik argi dugu euskaraz bizitzeko eta bueno EH-etik eta hala da euskaraz bizitzeko eskubidea badugula eta hori aldarrikatzea ez dela inundik inora inposatzaile izatea. Hor, nesaterako baita ere jartzen dituzte hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak elkarren aurka. Baina argita garbi, bi eskubide horiek bateragarriak dira eta gainera hala izan behar dira berma daitezen bai hizkuntza eskubideak eta bai lan eskubideak. Mm-hmm. Orain, ba, garrantzitsua izango da, adostasun sozial eta politiko horrek balio beharko luke oldarraldi horri behar bezala heltzeko eta nolabait ba geldiarazteko eta indar hori dena izan dadila ba palanka bat edo aurrera egiten jarraitzeko eta euskaldunak indartzeko.
Ba, ikusiko dugu hezkuntza lege honen eztabaidak eta boskaketak zer ematen duen. Okerrez banaiz, boskaketa abenduaren 21ean izango da. Ikusiko dugu ere, ba, datozen aste guzti hauetan, ba, Euskal Herrian euskarazetik, ba, ekimen mota eta abarre antolatzen dituzuen, adi jarrituko diogu horri, eta gura bai, detik itza.
Bai, datozen astei eta, bueno, ba, hilabeteko epe honetan, Euskal Herrian euskarazetik saiatuko garela alik eta ekintza gehien, edo behintzat, ba, hezkuntzaren legearen inguruko gure kezka alik eta gehien plazaratzen, horrelako kanpaina bat edo abian jarriz, eta hori da, ba, helburua litzateke baita ere, alik eta gehien zabaltzea, ba, egitera doatzen, edo hezkuntza lege honen inguruko gure desadostasuna.
Mm-hmm. Ba, mi eskerrintza adierazpen guzti hauengatik, astelenean Gasteizko Legebiltzarrean egin zenituen, gaur astazkena Labedi Irratian, eta hori izan dakoa, eskerrik asko, eta lau aste barru izango gara berriz ere.
Primeran, eskerrik asko zuei.
Egun politizan.
Berdin.